Singulu Sarapski, Köhne Bakı.
Ayrım 9.
Buxaranın küçəsiyle gelirdim. Onu da demeliyim ki, küçələr darskaldır. O tərəfdən fayton gələndə, bu yandan gələn fayton geri qayıdaraq o birinə yol verməliydi. Gözüm divara sataşdı. Gördüm divara bir şey sökənmişdir. Adam oxşayır, amma üz gözü bağlıdır. Mən bunu bir qadın hesab etdim. Deməli, bunların da qadınları həmişəlik həbsə məhkumdur. Buxaranın bir neçə yerində böyük göllər var. Onlara Lepoz deyirlər. Bütün şəhərin çirkli suları oraya tökülür. Orada əl-ayaq yuyulduğu kimi ələ gələn zibili də atırlar. Su rəngini itirib yamyaşıl olur. Əhalinin çoxunu o sudan içən gördükdə yanaşıb dedim. Bu sudan nə üçün içirsiniz? Bu su sizi naxoş edər. Yaxşı quyularınız var. Quyuda təmiz gözəl sular var. Onlardan içiniz. Mənə sual verdilər. Qoduq suyu mu? Onlar quyuya qoduq deyirlər. Ona ki, gün düşməmişdi, o bişməmişdi. Mən başa düşdüm ki, bu su pak və təmiz olsa da ona gün dəyməsə içmək olmaz. Bu, mollaların hiləsiydi. Yazıqların qadınları həbsdə, özləri də incəsənətdən bir şey qanmırlar. Bir şəhərdə ki, 450 məscid ola, özüm saymışam. Əlbəttə ki, bu cəmaat cəhalət quyusunun təkində olacaqdı. Belə bir cəmaatın dadına kim çata bilər? Əlbəttə, Oktyabr inqilabı. İndi o şəhərdə o avam qadınlar özləri üçün qadınlar şöbəsi düzəltmişlər. Onlar incəsənəti anlayırlar, özlərinin aktor və aktrisaları vardır. Buxarada bir böyük saray tikdirmişlər, hətta qız məktəbi də açılmışdır. Bütün bunlar şərq əhalisini işığa çıxaran Oktyabr inqilabının meyvələridir. Oradan Səmərqəndə gedərək böyük müvəffəqiyyətlərə nail olduq. Türkistandan Bakıya qayıtdım. Sabiq vəzifəmdə işlədikdən sonra 1926-cı ildə yenə Xalq Maarif Komissarlığı məni yaddan çıxarmayıb, Məcnun rolunu oynadığım zaman cəmaat qarşısında mənə əməkdar artist fəxri adını verdi. İllərdən bəri mənim ürəyimdə bir arzu var idi. O da Rusiyaya səfər edib, Rus xalqını və musiqiçilərini azacıq da olsa şərq el mahnı və musiqisi ilə aşina etməkdən ibarət idi. Lakin bu, mənə keçmişdə müyəssər olmayırdı. Xalq Maarif Komissarlığının köməyi ilə 1926-cı ilin may ayında 36 nəfərlik Şərq Simli Simfoniya Orkestrosu Azərbaycan Dövlət Şərq Orkestri düzəldib, doktor Yanisyanın dirijorluğu ilə Moskvaya gedib bir ay Rusiyada qaldıq. Birinci dəfə bir neçə konsert verməklə böyük müvəffəqiyyətlərə nail olduq. Moskva mətbuatı, Pravda qəzetindən başlamış, ta həftəlik qəzetlərə və jurnallara can bizim haqqımızda gözəl tənqidlər, məqalələr yazdılar. Bizim bir neçə şərq konsertimiz Moskva kompozitor və musiqişünaslarını artıq dərəcədə xoşlandırmış və maraqlandırmışdı. Bugünə qədər tərcümə halım bitdi. Oxuyanlar nə kimi şərait altında səhnədə işlədiyimizi biləcək. Təkrarə hacət yox, bizlər boş səhrada toxum əkmişik. Lakin onu suvarmağa və göyərtməyə qüvvə lazım idi. Bu qüvvəni bizə çar hökuməti verməyən kimi özünü millətpərəs adlandıran, güya millət üçün çalışdığını söyləyən müsavat hökuməti də vermədi. Yenə bucaqlarda atılmış qaldıq. Yenə səhnədə sıxıntı çəkdik. Yenə aktora yabancı gözlərlə baxıldı. Səhnənin ehtiyacı təmin edilmədən aktor başlı başına buraxıldı. Qadın rolunu kişilər oynadı. Türk qadınları səhnəyə cəlb edilmədi. Səhnə və aktor köhnə halında qaldı. Ancaq 1920-ci ildə hökumət işçi kəndlilər əlinə keçdikdən sonra Şura hökuməti incəsənət işlərini qaydaya saldı. Səhv etmədən deyə bilərəm ki, incəsənət tarixi Azərbaycanda 1920-ci ildən başlamışdır. Bunu tək mən demirəm, gün kimi aşkardır. Bütün əməkçilər bilirlər. Əməkçi kütlənin öz aktorunu tanıyıb ona qiymət qoyması üçün maarif, mədəniyyət və məktəb lazım idi. 20-ci ildən sonra Azərbaycanın hər köşəsində məktəb və savadsızlığı ləğv edən kurslar açıldı. Gecə və gündüz Maarif Komissarlığı cəmaadı məktəblərə doğru çağırır. Cəmaadımız böyük həvəslə qadınlı kişili maarifə doğru gedir. Keçmişdə bir uşağı məktəbə aparanda məktəbdə o qədər çubuq yeyərdi ki, məktəb adı gələndə qorxudan ağlardı. İndi məktəbə qəbul olunmayan çocuq ağlayır. Deməli, indi əməkçi kütlə maarif və mədəniyyəti düşünür. İncəsənətin yüksəlişi ilə ümumi yüksəliş bir-biri ilə ayrılmaz surətdə bağlıdır. Kütlə mədəniləşdikcə incəsənət də yüksəlir. 1926 Hüseyn Ərəblinskinin tərcümeyi halı Hüseyn Ərəblinski 1881-ci ildə Bakıda anadan olmuşdur. Atası dəniz işçilərindən idi. Özünə də xələf oğlu deyərdilər. Hüseyn Ərəblinski Mixaylovski məktəbini bitirmişdi. 1902-ci il iyul ayında Bakı teatr həvəskarları Rəhim bəy Məlikovun evinə yığılaraq tələbə Cuvarlinskinin nəfinə teatr vermək istəyirdilər. Nəcəb bəy Vəzirovun Müsibət Fəxrəddin adlı əsəri seçilib, rolları paylandı. Nədənsə adamımız çatmırdı. Çox danışdıqdan sonra Nəcəb bəy yığışanlara müraciət edib dedi. Sizdən çox təvəqqə edirəm. Əvvəla rollarınızı yaxşı öyrənərsiniz. Və Məhəmməd Əli bəy Səlim bəyovu da suflörluğa çağırarsınız. Görün tanış uşaqlardan kim varsa dəvət edin ki, sabah məşqə başlaya bilək. Kazımovski Hüseyn Xələfov adlı bir həvəskar yoldaşın olduğunu Nəcəb bəyə bildirdi və təkrar etdi ki, ona desə yəqin gələr. Nəcəb bəy təəccüblə, Hüseyn Xələfov dedi, o ki mənim şagirdimdir. Nəcəb bəy Vəzirov ali təhsil almış meşəbəyi, agronom idi. Qarabağda anadan olub. İncəsənət işlərinə çox kömək edərdi və sevərdi. Hamımız ona zəhnə müəllimi deyərdik. Nəcəb bəy soruşdu, Xələfov indi harda işləyir? Kazımovski, o indi işsizdir, dedi. Nəcəb bəy başını bulayaraq, Bakı boyda yerdə Hüseyn Xələfova iş tapılmır, dedi. Mənimlə Kazımovskiyə tapşırdı ki, səhər onu harda olsa tapaq və bizimlə yoldaşlıq etməyə dəvət edək. Məlikovgildən hamımız bir yerdə çıxıb gəldikdə, Hüseyn Xələfov qoltuğunda bir neçə kitab bizə rast gəldi. Nəcəb bəy ilə salamlaşıb, söhbətə başladılar. Mən də bir tərəfdə durub bunlara qulaq asırdım. Nəcəb bəy, eşitdiyimə görə sən işsizsən, bəs indi işsiz dolanmaq olar, dedi. Mirzə, heç bilmirəm nə cür edim. Məktəbi bitirəndən sonra Bakını ələk-vələk etmişəm. Daha bir müsəlman kantoru qalmayıb ki, ora müraciət etməyim. Heç kəs məni qəbul etmir. Bəs indi, bəs mən insan deyiləm, mən də yaşamaq istəyirəm. Acından ölməyəcəyəm ki, hər halda bir iş tapmaq lazımdır. Nəcəb bəy, sən sabahdan gəl qoşul bizim teatr həvəskarlarına. Mən sənin üçün bir yer taparam. Allah bu müsəlman dövlətlərinə insaf versin. Bunlardan hər nə desən çıxar. Beş vaxt namazdan başqa. Mən söhbətə qulaq asmaqla bərabər Hüseyn Xələfova diqqətlə baxırdım. O, orta boylu, qara buğdayı, qara qaş, qara göz bir oğlan idi. Sağ qaşının üstündə balaca çapığı var idi. Onun iti baxışı və başındakı oynar papağı, mərdanə danışığı, danışarkən hərdən qaşlarını düyünləyib, təbəssüm edərək əl ilə danışmağı adamı özünə cəlb edirdi. Xülasə, söhbətdən sonra Nəcəb bəy əlini Hüseynə uzadıb, məni göstərərək dedi, tanış ol, bu da həvəskarlardandır. Hüseyn Xələfov gözlərini süzərək əlini mənə uzatdı. Hüseyn Xələfov, mən isə Hüseynqulu Rızayev deyə əl verib tanış olduq. Sonra Nəcəb bəy üzünü bizə tutaraq, məni bağışlayız, vacib işim vardır, getməliyəm. Odur, uşaqlar da gəlirlər deyə uzaqdan gələn bir neçə nəfəri göstərdi. Sabahdan saat neçədə məşq təyin etdiyinizi mənə xəbər verərsiniz, deyib getdi. Biz isə sabah saat 6-da Rəhim bəygilə yığılmağımızı Hüseyn Xələfova bildirdik. Bir qədər uşaqlar ilə bağda gəzdikdən sonra sabah sözləşdiyimiz yerə yığılmaq şərti ilə ayrıldıq. O günün sabahı Rəhim bəygilə Hüseyn vaxt müəyyəndə gəlmişdi. Əl-qərəz, Müsibət Fəxrəddin adlı əsərin rolları bölündü. Hüseynə Haman əsərdə Hacı Murad rolu verildi və Haman əsərdə Hacı Murad rolunu birinci dəfə Hüseyn oynadı. İkinci tamaşa Nəcəb bəy Vəzirovun Yağışdan çıxdıq, Yağmura düşdük adlı komediyası idi ki, bunda da Hüseyn Hacı Salmanın rolunu oynadı. Bununla yay mövsümü qurtarmaqda idi. Həvəskarların çoxsu tələbə olduğundan hər biri bir şəhərə gedəcək idi. Son tamaşamızı işsiz həvəskarların nəfinə oynamaq istəyirdik. Amma hansı əsəri oynayacağımızı qət etməmişdik. Əsər axtarırdıq. Bir çox fikirlərdən sonra Cuvarlinski tərəfindən tərcümə edilmiş evlənmə əsərini oynamaq qərarına gəldik. Haman əsəri Murad Muradovun mənzilində çox çətinliklə məşq edib 1902-ci il avqustun 25-də tamaşaya qoyduq. və mədaxilini də yuxarıda göstərdiyim kimi işsiz həvəskarlara payladıq. Amma mədaxildən Hüseyn Xələfova 10 manat pul çatdı. Bununla da mövsüm qurtardı. Biz yay zamanı qışdakından çox tamaşa oynaya bilərdik. Çünki yayda teatrlar boş olurdu. 1904-cü ilə kimi işimiz çox zəif gedirdi. Balaxanıda, Sabuncuda fəhlələr üçün oynayırdıq. 1904-cü il iyun ayında Balaxanıda Nəcəf bəyin Yağışdan çıxdıq yağmura düşdük adlı komediyasını oynadıq. O zaman Aşıq Vəlinin rolunu ifa etməyə adamımız yox idi. Hüseyn Xələfova təklif etdi ki, gərək Aşıq Vəli rolunu sən ifa edəsən. Hüseyn çarəsiz qalıb Aşıq Vəli rolunu oynadı. Hüseyn vaxtının çoxunu teatr jurnalı və qəzetlər oxumağa sərf edərdi. Sonra oxuduqlarını bizim üçün danışardı. Heç kəs də ona qulaq asmaq istəməzdi. Ona məsxərə edərdilər. Mənə həmişə gizlində deyərdi, sən bunlara qulaq asma, bizim səhnəmiz belə qalmayacaq. Mənim onun danışığından çox xoşum gələrdi və buna görə də mən onun yanına çox gedərdim. Mənim üçün məşhur rus aktyorlarımdan Ivanov Kazilski, Stanislavski, Dalski, Adelheim qardaşlarından çox söhbət edərdi. Onun söhbətləri məni bunun özünə və artistliyinə çox cəlb edərdi. Əbülfət Vəliyev də onun xətrini çox istəyərdi. Əbülfət Vəliyev Balaxanda müəllim idi. Həmişə mən gəlib görərdim ki, Əbülfətlə teatrdan, incəsənətdən, rus ədəbiyyatından söhbət edirlər. Mənim işim gücüm bunlardan teatr sənətini öyrənmək idi. 1905-ci ilin iyulunda biz birinci dəfə olaraq Lənkərana qastrola getdik. Repertuarımız Yağışdan çıxdıq yağmura düşdük, Ev tərbiyəsinin bir şəkli, Müsibəti Fəxrəddin, Nəcəb bəy Vəzirov, Dağılan Tüfaq, Əbdürrəhim bəy, Dursunəli və Ballıbadı, Qırt-qırt, Sundukyan kimi əsərlər idi. Lənkəranda birinci tamaşamız Müsibəti Fəxrəddin əsəri olmalıydı. Yenə də Rüstəm bəyin rolunu ifa edəcək adamımız yox idi. Əbülfət ilə mən Rüstəm bəyin rolunu Hüseynə verməyə razı idik. Hüseyn bunu eşidib çox şad oldu və bizə utanaraq dedi ki, mən özümə bir ləqəb tapmışam, xahiş edirəm afişada mənim adımı yazanda Xələfov yox, Ərəblinski yazın. Biz razı olduq və o gündən onun familiyası Ərəblinski oldu. Yoldaşlar yığılıb onu təbrik elədilər. Ona təklif elədilər, indiki familiyanı dəyişdirmisən, sən gəl bığlarını da qırxdır. O lab tamam kamal artist. Nəhayət Hüseyn doğrudan da bığlarını qırxdırdı və onun bığ qırxdırmağını cəmaatdan başqa öz həvəskarlarımız da yaxşı qarşılamadılar. Ona məsxərə edib gülməyə başladılar. Gəmidə ikən yoldaşlar başladılar onu qorxutmağa ki, əgər rolunu yaxşı əzbərləməsən, səni atacağıq dənizə. O yazıq da bu sözlərə inanırdı. Gəmidə günorta çörək zamandı. Hamı yoldaşlar var, amma Hüseyn yoxdur. Başladıq axtarmağa. Onu gəminin ambarından tapdıq. Orada oturub rolunu əzbərləyirdi. Ədə, Hüseyn, dəli olmuşsan nədir? Biz zarafat edirdik. Gəl çörəyini ye. Nəysə, Lənkərana çatıb afişaları divarlara yapışdırdı. Şəhərə səs yayıldı ki, Bakıdan artistlər gəlib, teatr verəcəklər. Əl qərəz, Müsibət Fəxrəddin əsərini tamaşaya qoyduq. Haman gecə Hüseyn Rüstəm bəyin rolunu ifa edirdi. Fasilə zamanı müəllimlərdən Teymur bəy Bayraməliyev səhnəyə gəlib Ərəblinskini qucaqlayıb öpdü və ona bir dəstə gül bağışladı. Doğrudan da Ərəblinski o gecə böyük məharətlə oynuyordu. İkinci tamaşamız Nəcəf bəyin Yağışdan çıxdığı yağmura düşdük əsəri idi. Bu əsərdə Ərəblinski Əşrəf bəyin rolunu ifa edirdi. Teymur bəy Bayraməli bəyov bizi öz evinə qonaq dəvət elədi. Bununla bərabər Lənkəranda mədaxilimiz çox az olduğu üçün Bakıya qayıtmağa məcbur olduq.
Ayrım sonu.